SBS Radio. كبرى سمعتنا سمعتي راديو SBS الأخنا ዘሰደደልና ሐጸርቲ ጸብጻባት አሉ አርስታቶም ድማ እጥቋትን መንግስትን ተቃውምትን ሶማሊያ አብ መቃድሾ አብ ዝዋግኡሉ ዝነበርዋን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢት ሀገር ወረቀት ሐዲሽ አምባሳደር ኢትዮጵያ ከም ዝተቀበለ ይገልጽ አሰርተ ክልተ ካፕቲ አብ ትግራይ ዘሎ ውግ ነፍሶም ንምድሓን አብ ኬንያ ዘኣቱ ሰባት ሽዱሽተ ኣዋርሕ ማእሰርትን ምጥራዝን ተበይኑሎም ሱዳን ብዘይ ቪዛ ንዝኣተዉ ዜጋ ወፃኢ ናብ ካልእ ሃገር ዘውፅኦ ቪዛ ምዕዳል ደው ከም ዘበለት ኣፍሊጣ ዝብሉ ሓፀርቲ ጸብጻባት እዮም ናብ ዝርዝራቱ ናብኡ ካልፈኩም
ቁጠባ ኢትዮጵያ ብስንክቲ ኣብ ትግራይ ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ኮቪድ-19 ድሕሪ 18 ዓመታት ብፍርቂ ከም ዝነካየ ተገሊጹ ንጸብጻብ ትካል ገንዘብ ዓለም ተወኪሱ ኣዲስ ኣድማስ ዝተባህለ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝሕተም ጋዜጣ ብዘርጎ ሓበሬታ ቁጠባ ኢትዮጵያ ድሕሪ 2003 ዓ.ም ሎም ዘበን 2021 ዓ.ም ብከቢድ ከም ዝተሃሰየን ዓበይቲ ትካላት ቁጠባ ኣታዊአን ብፍርቂ ከም ዝነካየን ሓቢሩሎም ብሰሩ ከዓ ዝሕታል ዕዳጋ ቀልውላው ቁጠባን ይገድድ ከም ዘሎ ውን ኣረዲኡሎ ኮቪድ-19 ሓደጋዊ ሕጅ ዕስልን በጣን በብቦትኡ ዝውልዑ ጎንፅታትን ኣብ ምውዳቕ ቁጠባ ኢትዮጵያ ግደ ዝነበሮም ከም ዝኾኑ ዝገለጸ ጸብጻብ ቅድሚ 6 ኣዋርሒ ዝተወልዐ ውግእ ኣብ ትግራይ ነቲ ኣብ ምድኻም ዝነበረ ቁጠባት ሃገር ብከቢድ ከም ዝጎድኦን ጠጠው ክብል ዘይምኽኣሉ ከዓ ዝገደደ ይገብሮ ከም ዘሎን ገሊጹ ኢትዮጵያ ካብቲ ገጢምዋ ዘሎ ውድቀት ቁጠባ ክትወፅእ እንተደኣ ኮይና ኣብ ሰላም ምውራድ ክተድብ ከም ዝግብኣ እውን ተላብዩሎም ሎም ዘበን ብትሕቲ 200 ናይ ምዕባይ ዕድል ከም ዘለዎ ብIMF ዝተነግረሉ ቁጠባ ኢትዮጵያ ቅድሚ 3 ዓመታት ብቁጠባዊ ዕብየታ ብማእኸላይ ብ8.5% ኣብ ኣፍሪካ ትመርሕ ዝነበረት ሃገር ከም ዝኾነት እዩ ጸብጻብ IMF ዘዘኻኽር ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ዝኾነት መቃድሾ መንጎ ወተሃደራት መንግስትን ዕጡቃት ተቃውምትን ብዝነበረ ልውጥ ተኽሲ ሞትን መቁሰልትን ሰባት ከም ዘጋጠመ ተሰሚዑ እዚ ልውጥ ተኽሲ ኢትዮጵያ ሓዱሽ ኣምባሳደር ናብ መቃድሾ ከም ዝለኣኸት ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ወግዓዊ ኣብ ዝገበረሉ መዓልቲ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ ብሰንኪ ምንዋሕ መረፃ ፖለቲካዊ ቅልውላዊ ዝሕምሰን ዘሎ ሶማልያን ኢትዮጵያን እቲ ተሪኦ ነቲ ዞባ ብከቢድ ከም ዝሃስዮ ዝሰግእ ማሕበረሰብ ዓለም ሰላማዊ መፍትሒ ክገብራሉ ክጠልብ ፀኒሑ ኣሎ ሶማልያ ድሕሪ መረፃ ምንዋሕ ብጎንፅታት ክትሕመስ ዝፀንሐት ኮይና እቲ ትማለ ሰንበት ኣብ ከተማ መቃድሾ ዝተወልዐ ተኽሲ ኣብ ፋግሃን ሰንዓን ዝበሃላ ከተማታት ምክያዱ ስዒቡ ኣብያተ ንግዲ ከም ዝተዓፅኡ ምንቅስቃሳት ሰባት ደው ከም ዝበለ ሰባት ናብ ኣለሻ ውሕስ ቦታ ከም ዝተጓየዩን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝወፁ ዘለዎ ሓበሬታ ዘረድኡ ነበር ፕሬዚደንት እቲ ሃገር ሓሰን ሼክ መሓመድ ብወገኖም ነቲ ሕጂ ነቲ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ፕሬዚደንት መሓመድ ዓብዱላሂ መሓመድ ኣብ ቤተይን ከለኹ ብወታደራት ከጥቃዕኒ ይሰርሐሎ ክብሉ ከሲሶም ኣለዉ ኣብዚ መቃድሾ ብልውጥ ተኽሲ ዝተሓመሰትሉ ሰንበት 25 መያዝያ 2021 ዓ.ም እምበኣር እዩ ሚኒስትሪ ጉዳይ ወፃኢ ሶማልያ ወረቐት ሓዱሽ ኣምባሳደር ኢትዮጵያ ብሶማልያ ዓብዱልፋትሕ ዓብዱላሂ ከም ዝተቐበለ ሓበሬታ ዘርጊሑ ዘሎ ናብ ኬንያ ብዘይፍቓድ ኣትኹም ዝተባሃሉ 11 ሰባት 6 ኣዋርሒ ክእሰሩ ከም ዝተፈርደሎም ተሰሚዑ እቶም ሰባት በተብ ትግራይ ተወልዑ ዘሎ ውግ ውሑስ ዓድን ምንዳይ ናብ ኬንያ ከም ዝተጓዓዙ እዩ ተገሊጹ እንተኾነ ናብታ ሃገር ብዘይፍቓድ ኣብ ርእሲ ምእታዎም ምስ ሰብ መዝታ ሃገር ዘረዳድእ ቋንቋ ዘይምኽኣሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝዳረጎም ካብቲ ሃገር ዝወፁ ሓበሬታታት ይገልጹ ኣለዉ እቶም 8 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 12 ሰባት ኣብ ግዝኣት ኬንያ ምስተተሓዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ብድሕሪኡ ድማ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዝቐረቡ ዝተገልጸ ኮይኑ ዳኛት ሃገር ብዘይፍቓድ ንዝኣቱ ሰብ 500,000 ሽሊንግ ቅፅዓት ከም ዝስዕቦ ብምግላጽ እንተኾነ ገንዘብ ዘይክህልዎም ይኽእል እዩ ብዝብል 6 ኣዋርሒ ተኣሲሮም ናብ ኢትዮጵያ ክምለሱ ከም ዝበየነሎም እዩ ተገሊጹ ዘሎ እቶም ስደተኛታት ብወገኖም በቲ ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ኩናት ዓዲ ሓዲጎም ብቐሊሉ ካኣትዋ ዝኽኣሉ ዓዲ ኬንያ ከም ዝኾነት ብምግላጽ ናይ ስደተኛታት ዕቑባ ክኽበረሎም ሓሲቶም ኣለዉ ኬንያ ኣቐዲማ ኣብ ዘርግሐቶ ሓበሬታ ኣብ ሃገራ ዘለዉ ማዓስከራት ስደተኛታት ከምተዓፅዎም እያ ክተጠንቀቕ ጸኒሖም ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ሱዳን ብዘይፍቓድ ናብ ሃገሩ ንዝኣትዉ ዜጋታት ወፃኢ ናብ ካልእ ሃገር ዘውፅእ ቪዛ ምሃብ ደው ከም ዘበለ ፍሊጡ ብመሰረት ሓበሬታ እቲ ሚኒስትሪ ዝኾነ ብዘይ መእተው ቪዛ ናብ ሱዳን ዝኣቱ ናይ ወፃኢ ዜጋ ናብታ ዝነበረላ ዓዲ እንተዘይኮይኑ ናብ ካልእ ሃገር ክወፅእ ክልኩል ከም ዝኾነ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ
Thank you. Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.